pasur të bëjnë kryesisht me realizimin e të drejtave kolektive dhe integrimin e vazhdueshëm në institucione si policia, gjyqësori dhe arsimi, por shqiptarët në Serbi që jetojnë kryesisht në Preshev, Medvezhë e Bujanoc i kanë akuzuar shpesh autoritetet qendrore serbe për shkelje të të drejtave të tyre si pasivizim adresash, mungesë të teksteve shkollore të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita në Maqedoninë e Veriut kërkon takim me partitë në pushtet për caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale që duhet të mbahen në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Kërkesa e tyre vjen pas thirrjes që kryetari i kuvendit i bëri partive politike që të ulen dhe të merren vesh për datën e zgjedhjeve. Partitë në pushtet refuzojnë kërkesën e opozitës me arsyetimin se një grup pune funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, por në të nuk marrin pjesë partitë opozitare. Isuf Kadriu raporton nga Shkup.
Partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga partitë në pushtet Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim që sa më parë të thirrë një takim të liderësh në të cilin do të merreshin vesh për datën e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale që duhet të mbahen në vitin 2024. Kërkesa e vëmëror DPMNE-s dhe e Frontit Opozitar Shqiptar vjen pas thirrjes së kryetarit të kuvendit Alat Xhaferi, i cili të njëjtën kërkoi nga partitë që sa më shpejt të merren vesh për zgjedhjet e ardhshme, pasi në të kundërtën ai deri në fund të vitit do të shpallte zgjedhjet në afatin e parë të mundshëm, bazuar në përcaktimet kushtetuese. Ai ka thënë se nëse partitë pajtohen që të ketë zgjedhje të dyfishta, atëherë ato duhet të mbahen më 5 apo 8 maj të vitit të ardhshëm. Kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski ka thënë se do të pranon të çdo takim që do të caktojnë partitë në pushtet që të ulen për të marrë vesh për datën e zgjedhjeve. Opozita maqedonase ka hequr dorë edhe nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme, por ka kërkuar që zgjedhjet e rregullta të mbahen në afatin e parë të mundshëm ligjor.
Neka sednat i neka se dogovorat.
Le të ulen dhe të merren vesh dhe të vendosin, si të vendosin ata ashtu ne do ta pranojmë. Vetëm le të vendosin që ta çlirojmë shoqërinë. Mund të vendosin për datën 5 apo 8 maj, ne do ta pranojmë. Mund të vendosin edhe data tjera të parafërta, vetëm le të vendosin. Do të ishte marrëzi të ketë zgjedhje të ndara dhe të shpenzojmë paratë e qytetarëve. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë kurdo që ata të caktojnë një takim për datat përfundimtare për zgjedhjet, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski. Por kryeministri Dimitar Kovacevski tha se nuk ka nevojë për takim liderësh, pasi për çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet ka grupe pune në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe me këtë rast të ftoi VMRO-DPMNE-n që të merr pjesë në to. Sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve, tashmë ka një grup pune në Ministrinë e Drejtësisë, ku të gjitha partitë politike kanë deleguar përfaqësuesit e tyre. Vetëm VMRO-DPMNE-ja nuk e ka deleguar përfaqësuesin e saj. Një apo dy parti nuk mund të vendosin për një proces zgjedhor në të cilin e marrin pjesë më shumë se 30 parti politike, ka thënë Kovacevski. Por ky trup në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë nuk përfaqëson as partitë opozitare shqiptare që formojnë Frontin e Bashkuar, të cilat gjithashtu bën thirrje për caktimin e shpejtë datës së zgjedhjeve të reja, me arsyetimin se qeveria aktuale ka humbur legitimitetin.
Sa më shpejt të vetë disohen, aq më mirë për vendin. Çdo kundërshtim më tejm do të krijojë potencial për një krizë kushtetuese që do të ketë pasoja shumë të dëmshme në afat të mesëm. Prandaj, BDI dhe LSDM duhet të kuptojnë dhe të pranojnë se nuk janë më në gjendje të diskutojnë se çfarë do të ndodhë.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i lëvizjes së BESA. Opozita shqiptare njoftoi se në zgjedhje do të del me kandidat të Përbashkët për deputet dhe me një kandidat për president të Maqedonisë së Veriut, por kërkon që dy ciklet zgjedhore të mbahen në të njëjtën ditë. Partitë në pushtet në disa raste kanë theksuar se do të pranonin edhe zgjedhjet e parakoshme në rast se partitë opozitare mbështesin ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, që është kusht për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ushtria izraelite ka thënë të premten se forcat e veta toksore të ndihmuara nga avionet luftarak dhe dron kryen sulme në qendër të ripit e Gazës gjatë natës të entës dhe të premtes. Kjo është nata e dytë radhazi që Izraeli kryen sulme të shkurtra toksore në Gaz, prej se shpërtheu lufta me 7 tetor, teksa po përgatitej për një pushtim toksor të enklavës. Gjatë ditës së fundit, forcat toksore të shoshruara nga avionet luftarak kryen sulme të shenjestruara shtesë në qendër të ripit e Gazës, tha ushtria izraelite. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka sulmuar dy ndërtesa në lindje të Sirisë, të cilat të përdoren nga forcat armatosura të Gardës Revolucionare të Republikës Islamike të Iranit dhe grupet e lidhura me të, tha të entën sekretari i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin. Sulmet e sakta vetëmbrojtëse janë përgjigje ndaj një sër sulmesh të vazhdueshme dhe kryesisht të pasuksesshme kundër personelit të SHBAS në Irak dhe Siri nga grupet e mbështetura nga Irani, të cilat nisën me 17 tetor, tha Austin. Austin tha se një kontraktues shtetas amerikan vdiq nga arresti kardiak gjatë sulmeve, ndërsa 21 pjesëtar të personelit amerikan pësuan lëndime të vogla, por të gjithë prej tyre janë kthyer në punë tashmë. Sulmet në Siri erdhën pas një paralajmërimi të drejtpërdrejtë të njëjtën herët nga presidenti amerikan Joe Biden për liderin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, kundër sulmeve ndaj trupave amerikane, tha shtëpia e bardhë. Dy qytete egjiptiane në detin e Kuq janë goditur me predha të premten, duke bërë që të lëndohen disa persona si pasoi, than zyrtarët egjiptian. Predhat ranë në qytetin Taba, i cili ndodhet në kufi me Izraelin, si dhe në Ubia, rreth 70 kilometra larg kufirit, than dy burime egjiptiane të sigurisë për agjencinë e lajmeve Reuters, duke shtuar se janë ende duke mbledhur informacione shtesë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha të premten se ndihet të shqetësuar se po kryen krime lufte nga të dyja palët në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit. Zyra Organizatës e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i përmendi ndëshkimet kolektive, marrjen e pengjeve dhe zhvendosjen e detyrueshme gjatë luftës që tashmë ka hyrë në ditën e 21 të saj. Ne jemi të shqetësuar se po kryen krime lufte, ne jemi të brengosur për ndëshkimet kolektive të banorëve të Gazës si përgjigje ndaj sulmeve mizore nga Hamasi, të cilat ishin krime lufte po ashtu, tha të premten zëdhënësia e zyrës OKB-s për të drejtat e njeriut. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të pasdites në Radio Evropa e Lirë. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë, miru dëgjofshim.